Krajská knižnica v Žiline, prosím.
Ahoj, ja som Anička.
A čau, ja som Goran.
Goran, koľko už pracuješ v knižnici?
A vieš, že neviem, ťažká matematika. Aritmetika, algebra, ani toto neviem vlastne, čo znamená poriadne. Toto nie je môj odbor, určite nie. No plus, minus...
Ja viem, že si nastúpil po noci s Andersenom.
Áno, Leta pána, Anno Domini 2017.
Tak to už sú 4 roky.
To je veľa. To je už nejaký ten piatok. Áno, áno.
A čo robíš v knižnici?
Joj, všeličo, okrem čítania, na ktoré samozrejme vôbec nemáme čas my ako knihovníci. A teraz si nerobím žarty. Naozaj na to nemáme čas. Len sem tam si prečítam nejakú anotáciu, stránočku, obsah a to, aby som vedel, o čom je tá knižka. Keď viem, že ju nechytím do ruky celú a neprečítam od a po z. Takže tak, toto robím. No ale čomu sa venujem akože tak poriadne v práci? No predsa obsluhujem ľudí.
A kde?
Krásne dole, v prízemí. Hneď oproti vchodu. Tam ma väčšinou nájdu. Jasné, začínal som na detskom oddelení. To bolo také moje, s deckami. A teraz som s tými väčšinými deťmi.
Tak to stretneš naozaj najviac ľudí v knižnici.
Hej.
Vlastne všetkých.
Väčšinou ich neminiem a oni mňa. Takže nie, vážne, no pípam knižky v úvodzovkách, pípam v tej našej hantírke, v tom našom slengu, tak to je teda načítavam knižočky. Načítavam zase v prenesenom význame, to treba tak brať. Skrátka ich ľuďom dávam a zase odnímam, zaraďujem, krásne urovnávam a tak ďalej a tak ďalej.
No ale ja viem, že tvoja práca nie je len o tom zakladaní knižiek a požičiavaní knižiek, ale ty ešte robíš nejaké kluby.
To mám najradšej samozrejme. Takúto kreatívnejšiu činnosť, lebo teda knižky milujem, preto som tu a to som nemohol nikde inde skončiť ako v knižnici. No a som teda rád, že som to skončil. Takže áno, áno, knižky milujem, ale je to práca s ľuďmi, čo ma skutočne naplňa. A teda, keď to súvisí s tými knihami, práca s knihami a s ľuďmi zároveň. Takže áno, no, s akýmikoľvek ľuďmi. Robím podujatia pre všetky vekové kategórie. Decka najviac a najradšej.
No, ja teda som narážala práve na tie kluby, lebo to je vlastne presne ako vraví, že je to s ľuďmi a o knihách. Tak povedz nám aspoň troma vetami o svojich kluboch.
Jo, tých klubov bolo, áno, presne niekoľko. Oby tri, oby štyri.
Spomeň veľa. Všetky.
Dvojklub, povedzme, tak to bol ten literárny klub, ktorý je tu pod hlavičkou našej krajskej knižnice. A je to, to som tak krásne vznešenie, možno až pateticko-starosvedsky nazval, že Hermes a Novalis. Podľa, no to je nadlho. Mám?
Nemusíš, na budúce.
Dobre, dobre. Vieš čo, som rád, že nemusím, lebo to by bolo naozaj nadlho. Ale u ja Googla sa opýtajte, alebo nejaké múdre encyklopédie samozrejme.
Alebo naše stránky.
No jasné, že čo, ako, prečo, na čo, za čo, s kým, so mnou v tomto prípade. A je, sú to kluby venované tvorivému písaniu, čítaniu, písaniu všeobecne, teda literatúre, keď to môžem tak ešte viac zovšeobecniť. No a tam si preberáme... Je to znie veľmi školomecky, ono to vôbec nie je nudné. Je to na kamarátskom, až humornom, veľmi milom základe. Teda sa zabavíme. Vždy si vyberieme nejaký žáner, štýl, útvar. To spojíme s nejakou známou knihou alebo nejakým autorom. A v tom sa už potom rochníme. No a píšeme niečo na podobný spôsob. Dvojklub preto, lebo jedno stretnutie, ktoré je označené tak vzletne, Novalis, tak je zamerané na poéziu. Áno, druhé bude samozrejme prozaické.
Uh-huh. No a potom až teda ten tretí.
Jasné, Bibloská, ktorý som zdedil. Ešte som tu nepracoval, prosím, pekne, ale už som sa tak tmolil, promenoval po knižničke a tak ďalej a som vedel, nevedel. Úfal som a dúfal som, že to budem robiť. Tak som sa tu tak nanominoval na tento klub Biblosko. To si sami deti dali. To je čitateľský klub pre deti. Tak to si to krásne nazvali oni. Tak, no a som tu ako taký staroch tak nejako tak vliezol a oni boli veľmi milí, ma tak prijali medzi seba. Samozrejme teraz už vyrástli, už sa to aj obmenilo. Žiaľ aj korona to trochu stopla, takže tá zostava už nie je pôvodná. Ale na to chodia teda menšie deti a máme kopec zábavy.
No tak teda viem, že na svojej menovke máš, že máš rád mladých ľudí a staré knihy.
Áno, občas to je aj naopak, ale prevažne takto väčšinou.
Takže iste rád čítaš. Tak čo čítaš práve teraz?
Práve teraz čítam strašidelný neogotický moderný román od Michelle Paverovej. Áno, strašidelná literatúra je môj obrovský koníček od útleho detstva. Prepitujem a mám tomu venovaný aj blog, kde detailne, literárno-kriticky, ale samozrejme humorne rozpitvávam páne Drakulu, Frankensteinovho monštra, doktora Jekylla, pána Hyda a tak ďalej a tak ďalej.
Pripomenieš mi, ako sa volá ten blog?
Áno, jasné. Volá sa Čierna knižnica. Takto som si to krásne nazval, lebo vieme, že sme tu mali a doteraz pretrvávajú také edície, v akomsi ľudskom čitateľskom povedomí verejnosti to stále pretrváva zelená knižnica, teda detektívky. Červená knižnica, to vieme, že už sa tak zaužívalo, že to zaštiťuje romantickú literatúru, ale vždy mi tu chýbala niečo také strašidelné, tajúplné, mysteriózne, čudesné. No a to by mohla byť práve tá čierna knižnica, teda aj je na mojom blogu. Kedysi sa totižto hororu hovorilo čierny román. V dávnych, pradávnych časoch Ľudevita Štúra.
No ale viem, že teda okrem strašidelných príbehov máš ešte jednu veľkú knižnú lásku.
Joj, keby jednu. Tak ale ja si to musím kompenzovať, tak ja ešte k tej najväčšej, ktorá je ešte väčšia, ja sa musím zastaviť a zakopnem veľmi rád o detskú literatúru, pretože ja tie strašidelné veci musím vyvažovať niečím roztomilým, krásnym, prínosným, ľudským, takým, ako hovorím, že zlaťučkým. Takže nie len veci pre tínedžerov alebo pre mládež, teda pubertiakov, tak by som to mal povedať. Čítam veľmi rád, ale vyložene aj knižky pre deti, teda literatúru pre deti, detskú literatúru. Keď to je roztomilé a naozaj obsahovo, myšlienkovo, jazykovo hodnotné, tak si vždy rád takéto niečo prečítam. Mama sa na mne smiala, jeden čas mi na nočnom stoliku po ľavej strane lampy bola Macko Pú, ale od Milného, ten originál, ten je krásny, žiadna Disney osekávka. No a z druhej zase Hlas krvi, antológiu svetového hororu. A tak som si medzi tým žongloval a som si to tak čítkal. Neviem reálne, čo mám z toho radšie. Ja si to tak vyvažujem.
No a predsa je to tá jedna najväčšia?
Najväčšia na svete. Uh-huh. Najväčšia na svete a to je poézia. Uh-huh. Áno, ešte žijú ľudia, čo čítajú poéziu.
No a čo ťa na nej práve tak upútalo?
Emócie. V sebelepšom príbehu, akokoľvek dobre napísanom, ktorý má možnosť vyniknúť na veľkej ploche, hovoríme o románe, povedzme, kde sa vyvíja tá postava, je perfektne načrtnutá psychologická drobnokresba, doslova. Dospievate s ňou, kopec toho ste si s ňou zažili a prežili, ale ani tak nie je možné vteliť do toho takú hĺbku citov a pocitov ako do poézie. A na to paradoxne nepotrebujeme nejaké Puškinové epické básne, dlhé epopeje a pásma apolinerovské alebo niečo. Stačí nejaké štvorveršie a úplne vás rozcíti.
Takže pre teba dobrá báseň je tá, ktorá je plná emócií?
Báseň by mala byť plná emócií, minimálne lyrika. A tá v dnešnej poézii jednoznačne prevláda. Ale v epickej poézii, čo by nie, v čomkoľvek. Áno, je to o poézii. A poézia je o pocitoch. To je neoddeliteľné.
A máš nejakého obľúbeného básnika, alebo sú to skôr obľúbené básne?
Obľúbené básne iste, obľúbených básnikov takisto. Mám ich veľké množstvo. Nevedel by som povedať, kto je na druhom, kto je na desiatom mieste. Takéto rebríčky som sa snažil si robiť. Neúspešne, lebo sa neustále menili. Alebo skôr rozširovali, nie že by som to prehodnocoval. Až by toho nebolo, ja neviem, top 10, ale top 100. Ja neviem, no keď som vo Švungu, tak dve zbierky poézie do týždňa prečítam. Takže keď si to človek znásobí, celkom je toho dosť. A stále len zlomoček som prečítal z toho, čo chcem. Mojím najobľúbenejším básnikom vôbec je Rainer Maria Rilke. Nemecký píšuci básnik, klasik nemeckej svetovej poézie, literatúry. Všeobecne by som povedal. Pretože je nielen krásna tá jeho poézia. Neviem, či máte skúsenosti s modernou poéziou. Často vieme, že pekná nie je. Klasická poézia dbala na estetiku. Naozaj bola krásna. Tá krása slova a hĺbka citu a krása citu z toho priam príštila. A to teda Rilke naozaj v sebe má. Ale nie je to len dokonalosť verša, rímu, obrazov, metafor, slova. Takýchto v podstate poviem dôležitých, ale technických záležitostí literatúry. Ale on bol nesmierne hlboký. Nie len, že do toho dával odkaz a posolstvo, on išiel ešte hlbšie za rozumové veci. Bol to duchovný básnik. Naša katolická moderna si ho hodne osvojila, aj keď ja by som mal problém povedať, že bol katolíkom, ba dokonca kresťanom v tej podobe, ako to dnes vnímame. Ale je nesmierne silná duchovná transcendentná je tá poézia, tak toto poviem. Takže stačí, aby som si prečítal niekedy verš 2 z toho a úplne ma to rozochveje. Sú to takmer mystické zážitky. Mnoho autorov takéhoto zamerania, ktorí písali takúto reflexívnu, meditatívnu poéziu, to vnímali ako určitý akt modlitby, ak by som to tak mohol nazvať. Je to nesmierne hlboké. On obsahuje všetky aspekty. On je dobrý vo všetkom a ešte navyše špecificky. Podľa mňa to bol génius a jeden z najväčších básnikov, akých nosila táto galaxia.
Tak to si mi celkom nahral, lebo takého Rilkeho asi nečítaš v pôvodnom znení.
No, nečítam, na to nemám. Neviem po nemecky ani zaťať, ale mám ho v kongeniálnom preklade najlepšom slovenskom a prekladali ho teda naozaj skvelí prekladili a zároveň básnici, Slováci, ale aj z českých prekladov, aspoň z tých, ktorých som mal v ruke, tak rozhodne najkrajší, ale trúfnem si povedať aj najlepší, od skvelého básnika, už takého žijúceho klasika, starnúceho a predsa nestarnúceho Milana Richtera, tak mám to v tomto preklade. Práve si s ním teraz píšem, mám tu česť a sme sa rozprávali prednedávnom práve o jeho prekladateľskej odiseji, čo sa týka Rilkeho, takže jemu úplne verím a teda venoval viacej knižiek Rilkemu a jednu tú najposlednejšiu týchto prekladov, ktorú vydal, tak má tam aj niektoré dvojazyčné. Sú to zrkadlové texty. Mm-hmm. Takže môžem si prelúskať. No, môj detko ho čítal v origináli. Ja by som to samozrejme nezvládol. Niektorých sa snažím. Mm-hmm. Snažím sa, ale porovnávam si. No.
A myslíš si, že prekladateľ poézie má voľnosť v čom?
No, má voľnosť, istú tvorivú voľnosť. Určite áno, má voľnosť interpretačnú, ale pozor na to, aby to nebola voľnosť dezinterpretačná. Mm-hmm. Môže dôjsť potom, až by som povedal, k semantickým chybám, alebo tak, keď príliš voľne nakladá. S prekladom človek, ktorý je zdatný v originále, v tom ktorom jazyku, kde bola pôvodina napísaná, potom zrazu zistí, že aha, ale básnik tým chcel povedať naozaj niečo iné. A tu sa nemôžeme schovávať na to, že každý si tam nájde to svoje v tej básni. To potom je preklad, ktorý je zavádzajúci. Nazval by som to voľný preklad, alebo azda skôr parafráza. Uh-huh. Aj také veci môžu byť fajn, ale no je to až príliš voľné nakladanie. Uh-huh. Myslím si, že dobrý prekladateľ by mal byť dobrým prekladateľom, ale v prvom rade dobrým básnikom. Básne, nie že nemôže, ale nemal by prekladať nebásnik. Nemusí nutne básniť, ale musí mať rád poéziu, musí ju čítať, no musí jej rozumieť. Najlepšie v tomto prípade žiť ju.
No to som presne chcela povedať, že asi v prvom rade musí byť hlavne dobrým čitateľom. Určite. Aby dokázal načítať možno práve to, čo ten autor chcel tým naznačiť, povedať.
No každý dobrý spisovateľ by mal byť v prvom rade dobrým čitateľom. Určite existuje pár výnimok, pár géniov, pár rebelov, ale to sú úplne výnimky, na to sa netreba spoliehať. Vidím veľmi často, aj na sebe som to videl kedysi, na druhých úplne bežne. A to apelujem všetkým mladým, ale aj starým, každému, kto začína, aj mnohým pokročilým autorom, aby v prvom rade čítali. Naučte sa čítať, potom začni tvoriť. Alebo zároveň spontánne. Ale pokiaľ ľudia píšu len a veľmi vypukle viditeľné to je v poézii, pretože takýmto spôsobom, keď má niekto výtrysk citu, je človek zalúbený alebo naopak odlúbený, eufória alebo depresia, je krásne sa vypísať. Samozrejme, mnohí z nás sú romantici, aspoň v kútiku duše, takže siahnú po poézii, ako by som povedal, takom tom nástroji seba vyjadrenia. No tak to potom aj často vyzerá. Samozrejme, že teda nie je dobre, tak som to chcel povedať. To vôbec nevadí, pretože sa všetci zlepšujeme tréningom. Horšie, keď s tým chce ísť niekto, ísť tým vonku. Vtedy by to malo už mať naozaj určitú formu. A nemôže to mať určitú formu, pokiaľ človek veľa nečítá, nemá to rád. Nerozumie sa do toho.
No práve ako si už úplne na začiatku si to hovoril, že nie je veľa ľudí, ktorí majú radi poéziu, tak možno, že ako by si presvedčil niekoho, kto poéziu nečíta, aby si ju prečítal? Máš niečo, čo by si odporučil, že toto si prečítaj? A...
No univerzálny recept na toto nejestvuje. Myslím si, že treba pristupovať individuálne ku každému a s takou pokorou, lebo nie je to tak 50 na 50, ale šanca je ešte nižšia. Vy viete druhého namotivovať na čokoľvek dobré, keď to je dobré, a ten druhý zistí, že to je dobré. To nemusí byť len reč o poezii. Dá sa to, vy ho môžete tak zľahučka popostrčiť, ale tam sa už končí tá vaša úloha. Zvyšok je na ňom. Nemôžem to takto povedať, takto zovšeobecniť, že by som skutočne vybral niečo tak úžasné, objektívne úžasné. Prosím pekne, aj umenie, niečo tak výsostne subjektívne, intimné, že personálnej báze, má podľa mňa objektívne hodnotiace kritéria. Dá sa to nie ako šport, ale v istých prípadoch, teraz mi odpuste, lebo ja som tiež veľký romantik, ale do istej miery sa to dá zmerať. Lenže môžem odporúčiť objektívne úžasného a geniálneho Rilkeho, no môžem ho odporúčiť, ale nemôžem ho odporúčiť každému. Pretože nie každý má rád duchovne, až by som povedal, mysticky, vizionársky ladenú podobu poézie. A zdá málo kto skôr. Málo kto z tých mála čitateľov. Áno, Rilke mal viacej polôh. On samozrejme si nevyskúšal len takéto niečo. Tak siahnem po jeho ľubostnej poézii napríklad. To je niečo, čo má šancu osloviť už mnohých. Takže jasné, Ferko napríklad je beťar, tak mu odporúčim ľubosnú, alebo dokonca dobrú erotickú poéziu. Zuzička je premýšľavá. Tak Zuzičke dáme nejakú takú poéziu, ktorá má filozofický ráz. Gnozeologickú. Chápeš? Dá sa takéto niečo spraviť a preto sa treba teda v tom predmete vyznať. A mne sa už pár ľudí podarilo dostať k poézii, ale veľmi nerad by som to nejakým takýmto spôsobom propagoval ako nejakú svoju životnú misiu, že chodím po svete ako jeho vystá a kážem o poézii. Aj keď to trošku tak robím, naozaj, ale s čistým a úprimným presvedčením, že tým ľuďom nesmierne obohatím život, no to si nakoniec myslí aj tie jeho vystí, že? Takže sme presvedčení o tom najväčšom dobre, ktoré konáme. Nie vždy to padne na úrodnú pôdu, to je jasné. Nie každý na tú poéziu je, ale myslím si, že mnohí tí, čo si myslia, že na ňu nie sú, by si k nej vedeli nájsť vzťah. A nie je to nejaké manipulovanie, pretože by zrazu zistili, že má svet o jeden úplne nový a parádny rozmer navyše. Takže stojí to za to.
Súhlasím. No a jedna ešte taká otázka, že či je niečo, čo by si zaradil do čítanky pre deti? Oproti tomu, čo tam je teraz.
No napriek tomu, že rád čítam tú detskú literatúru a často kamarátim s deťmi v tom veku, tak viem len málo z toho, čo je v čítankách. Nikdy som tam totiž to nenazrel za ostatných pár rokov, takže neviem, aké sú osnovy presne. Len z toho, čo si pýtajú na povinné, alebo respektíve som bol presnejší v dnešných časoch, už povinne dobrovoľné čítanie. A tam to ale trošku variuje, je to oveľa voľnejšie, ako sme mali my. Oni si totiž to tie decka, čo mňa teší, vyberajú hlavne, a to vidím, že ich zaujíma teda úprimne, že naozaj čítajú svoje voľnočasové čítanie. Mimo čítankové, ale teda aj mimo čitateľského zapisníka. No teda neviem, čo tam je a čo tam nie je. My sme mali... Ja mám teda veľmi rád literárnu fantastiku aj, zďaleka nie len tie strašidelné príbehy, všetky žánre, podžánre a kombinácie fantasy, horror, sci-fi a bla bla bla. Milujem, pokiaľ to je kvalitné, samozrejme. A u nás to bol veľmi taký okrajový žáner. Ja si pamätám, že sme mali len tých velikánov science fiction, teda klasickej sci-fi, skvelé veci, samozrejme, ktoré treba poznať, také tie základné stavebné kamene žánru. Mali sme tam Isaaca Asimova s jeho nejakou poviedkou o robotoch. Tuším aj z tej zbierky a robot to bolo. A potom sme tam mali Arthura C. Clarka s jeho ranou poviedkou takých medzihviezdnych letov. To boli veľmi pekné veci, ale nemali sme nič také modernejšie, to, čo decka čítajú. Generácia po mne, ani menej, pár rokov po mne mi hovorili moji mladší kamaráti, ešte nie decka, že tam mali, ja neviem, napríklad Tolkiena alebo Luisa, teda Narniu, ukážku potom z Hobita, Pána prsteňov. To o niečom takom sme my nechyrovali, trebárs vôbec. A dokonca som počul, že tam mali teraz, to je skutočne moderné, aktuálne, bol tam tuším Percy Jackson, čo mi deti hovorili a takéto. No, ja by som tam určite dal ukážku moje najobľúbenejšie knihy vôbec už dlhodobo, a to je Nekonečný príbeh. To je krásne rozprávkové fantasy, fantasy rozprávka, nazvime si to ako chceme. Nie len dobrodružná, krásna, roztomilá, ale na rozdiel od filmu, ktorý poznáte, ktorý nesie tieto atribúty, knižka je aj ohromne filozofická, taká hlboká. Sú tam krásnym spôsobom životné pravdy podané, tak aby to dokázal stráviť, ja neviem, 12-ročný čitateľ. Veľmi mi to pripomínalo svojim duchom, tým dojmom, čo som mal z toho Malého princa. Len viac dejové, väčšmi fantasy. Mm-hmm. Takže nekonečný príbeh by tam mohol byť. Určite, hej. Mm. A nie je.
A nie je. No myslím, že všetci vidíme, že sa v literatúre vyznáš a máš ju veľmi rád. Tak mi prezrači, si už aj ty niekedy niečo napísal.
Napísal? Je toho viacero. Pochádzam zo spisovateľskej rodiny, alebo z umeleckej rodiny, lebo nie len spisovatelia boli urodení v našej literárne urodzenej rodine, ale literatúra tam bola dominantná. Moji starí rodičia písali, možno starého otca, ktorý je známejší ako babka. Teda môj detko sa dostal aj jeden čas do učebníc, neviem, či tam stále ešte zotrval. A on by asi bol rád, keby nie, lebo sám mal vzťah k mladým ľuďom, sám učil a teda nebol to žiaden tyran, ale bol to ich kamarát. Takže asi by nebol rád, keby jeho knižkami týrali mladých ľudí a keby tam bol povinne. Jednoznačne by ho ale potešilo, keby si ho našli a ocenili dobrovoľne. Takže môj detko, ktorý bol významný prozaik vo svojej dobe, tak jednoznačne ma k tomu nepriamo takto nasmeroval a čo si som od neho aj podedil. A on bol teda skutočne významným literátom. Schválne hovorím literátom, lebo všeobecne sa literatúrou zaoberal. Nesedel len na zadku a nepísal, ale skrátka všelijako do toho fušoval. Okrem čítania, ja neviem, pracoval v redakcii a tak ďalej. Má ohromné množstvo recenzií, esejí, článkov, kritik za sebou a tak ďalej. Nie len teda, že bol prozaik. Ale čo sa týka tvorby, ma azda viacej ovplyvnila moja babka, ktorá má na konte oveľa menší počet knižiek. Špecializovala sa práve na detského čitateľa, na menšieho čitateľa, ktorým venovala tých niekoľko knižiek, čo napísala. A ona má ako svojím slohom, štýlom, tak aj apelom na, to sa dnes teraz nenosí, ale moja babka to vedela spraviť veľmi šikovne, tak aby to nenudilo čitateľa, vždy tam veľmi nenásilne, milo prepašovala, schválne hovorím, že prepašovala v úvodzovkách, lebo to bola pekná organická súčasť textu, nebola to ako pes na oko, keď čítate. Každá knižka obsahovala nejaké neetické, mravné posolstvo. Bola tam veľmi taká pekná duchovná zložka v tomto smere. A ja si myslím, že by mali, v tomto som taký starosvetský, naivný, idealista, romantik a to napriek tomu, že mám rád trebárs tú strašidelnú literatúru, ktorá je často samoučelná, tak si myslím, že práva literatúra, práve umenie by malo človeka pozdvihovať na duchu a či už ste veriaci alebo nie, zoberte si to doslovne, metaforicky, to je jedno a mne to je už úplne jedno, ale skrátka k výšinám, k Bohu. Jedine tak sa človek môže stať lepším človekom. Literatúra má tú silu. Takže áno, ovplyvnili ma takto starí rodičia, niečo som podedil. To, že som začal písať, isto vyplývalo aj z toho, v akom prostredí som bol. A nie všetko je možné zvaliť len na gény. No a jasné, začal som písať. Nie ani tak preto, že by som si potreboval v tomto smere niečo dokázať, alebo sa im nejako vyrovnať. I keď mi bolo také milé, že nesiem tú štafetu pochodeň ďalej. Ale samozrejme, určite ani rozsahom tvorby, ani kvalitou, lebo starí rodičia boli ohromne, hlavne detko bol majster štylista, fakt filozof, intelektuál, tak sa im nevyrovnám, ale to je v poriadku, každý si myslím, že má tu svoje miesto. Stačí, aby ste boli trochu dobrí v tom niečom a dokázali byť prínosní pre svojho čitateľa, skutočne ľudský, prínosný a ste vyhrali, vaša misia je splnená. Tak o niečo takéto sa snažím ja. A samozrejme, že to je aj sebarealizácia. Teraz mám príliš vzletné reči, ide to až do takého pátosu romantizmu, ja to len naozaj tak myslím a takto prežívam, ale klamal by som, keby som povedal, že v tom nie je aj kopec radosti, aj nejaké to ego a tak ďalej. Jasné, že je. Som len človek a mám veľa chýb, naozaj veľmi veľa chýb, ale snažím sa dávať do svojich textov iba to dobré zo seba a z toho dobrého iba to najlepšie. A to, čo som publikoval, je skôr, je buď priamo poézia, alebo má to, majú tieto texty k poézii veľmi blízko. Sú to dve knižočky a dve ďalšie som publikoval s už etablovanou výbornou poetkou, s ktorou som sa skamarátil, tak sme v spoluautorstve tiež dve útle zbieročky poézie. A podľa mňa veľmi vydarené napísali. Ale chcem sa viacej začať orientovať na prózu nie z pragmatického hľadiska, ktoré je aj tiež pravdou, že málo ľudí dnes poéziu číta. Veľmi málo. Nie je to preto, aby som mal viacej čitateľov. I keď by som to vedel krásne vznešenie otočiť na to, že by som mohol väčší prúd ľudí lepšie ovplyvniť a blablabla, to by som si vymýšľal. Nie je to, má to úplne prozaický dôvod teraz a taký, že by som chcel rozprávať príbehy a v tom je proza excelentná. Jasné, písali sa, ako hovorím, aj romány vo veršoch, ale dnes už málo kto číta Puškina, trebárs a tak ďalej. Takže hej, proza je v tomto určite nejakým takým mojim cieľom, takou cestou, ale v tomto prípade, nie že by som sa v poézii nemal v čom, jasné, že sa mám, ale v próze sa mám ozaj čomu učiť ešte a v čom ulepšovať. Takže som tak na štvrt na pol ceste, uvidíme.
No tak sme zase späť na začiatku, začínali sme sa rozprávať tak o tom, ako poézia hovorí o emóciách, v próze sa rozprávajú tie príbehy. Tak sa budeme tešiť na ďalšie príbehy o tebe aj z našej knižnice.
Ďakujem a ja sa na vás budem tešiť osobne. Určite sa neminieme.
Presne tak. Gorana teda nájdete dolu. Určite pôjdete okolo neho.
No a keď si nenájdete Gorana, Goran si nájde vás. Ale iba v tom prípade, ak budete chcieť, samozrejme. Teda bolo mi cťou.
Podobne. Ďakujem.
Ja ďakujem a ahojte.
Ďakujeme, že ste nás počúvali. Ideme zakladať knihy.